Za mého dětství, to znamená krátce před válkou a válce, ty zimy byly mnohem studenější, byl pořád sníh a pořád mrzlo. A my jsme chodili bruslit na přírodní led, na různá hřiště v okolí našeho vršovického bytu. Zimní stadion, čili uměle připravený led, byl v celé Československé republice, tehdy pouze na stadioně na Štvanici. To samozřejmě vůbec pro nás, pro kluky z Vršovic, pro kluky a holky z Vršovic, nepadlo v úvahu jezdit na zimní stadion. A tehdy jsme měli, dneska už mladí lidé a děti nebudou ani vědět, co to je, takzvané šlajfky, což byly brusle, kde byly v takové úchytky, jedny vpředu a jedny na podpadku, které se kličkou, to je šlajfka, točily a připevnily se k normální botě ze spoda a na tom jsme bruslili. Byli jsme stále zmrzlí, chodili jsme do Strašnic na rapid, tam byla taková bouda, tam se vařil čaj. Taky se polévaly tenisové kurty proti dnešnímu stadionu Bohemians ve Vršovicích, tam byly tenisové kurty, my se říkali u Voláka. A takhle jsme se na těch šlajfkách naučili už v dětství docela dobře bruslit. Vzpomínám si, že také Vltava pravidelně v zimě zamrzala a někdy jsme chodili na ten lepší led právě, nebo jezdili tramvají k železničnímu mostu na Vyšehrad a tam pod mostem, tam se dalo bruslit. Tam taky tehdy vysekávali led, který se potom koňskými povozy rozvážel po hospodách do sklepů na chlazení piva. Můj nejstarší bratr Vašek, později známý jako Václav Bubník, začal hrát jako dorostenec už hokej. Byl docela dobrý a když šel na vojnu v roce 1947, tak už hrál nějaký vyšší soutěže a dostal se do ATK, armádní tělovýchovný klub, což je předchůdce dnešní Dukly a během té vojny tam jako se zlepšil natolik, že potom začal hrát ligu za Vítkovice, kam se přestěhoval, tam se oženil. V roce 49 byl povolán poprvé do Československého národního mužstva a od té doby hrál za československé mužstvo až do roku 1956. Každý rok na mistrovství světa, byl na dvou olympiádách. V roce 1952 byl na zimní olympiádě v Oslo a v Cortině d'Ampezzo v roce 1956. Na obou těchto olympiádách byl vlajkonošem. No a když hrál, trénoval potom na zimním stadioně v Praze, tak jsme za ním s tatínkem chodili. No a to bylo asi tak v roce 1947, kdy jsme poprvé ještě s tím mým dalším bratrem Robertem vyrusili na zimním stadioně na umělém ledu. Tatínkovi se líbil jak hokej, tak jasobuslení. A jednou došlo k tomu, že když jsme byli na tom zimním stadionu, tak se tam tatínek potkal s trenérem krasobruslení panem Glogarem, kterého znal ze Svazu osvobozených politických vězňů, protože pan Glogar byl taky za války vězněn. Ten mě viděl tam bruslit a říkal tátovi, no když Vašek hraje hokej, nechceš dát Karla na krasobruslení k nám? Táta se mě zeptal, já jsem řekl ano a táta řekl ano a tím to začalo. Bylo to bohužel už dost pozdě i tehdy, mě už bylo 12 let, a to bylo dost pozdě na to začít závodní kariéru. Pan Glogar byl známý, že trénoval pouze děti, začátečníky, ale tomu se věnoval od rána do večera. On celý den vydržel na bruslích a teda nám nejenom vysvětloval, co máme dělat, ale od nás honil po ledě, držel nás za ruce, roztáčel nás mechanicky do piruet. Občas nám dal i pohlavek, to si pamatuju velmi dobře. My začátečníci jsme neměli vyhraženy žádné tréninkové hodiny na celé ploše, ale zimní stadion měl plochu delší, než bylo hokejové hřiště, asi o 15 metrů. A těchto 15 metrů během normálního bruslení bylo odděleno provazem a bylo vyhraženo teda takovému základnímu krasobruslařskému výcviku. My jsme tomu říkali nudle, ty začátky byly na této nudle. No. Ale tak za dva roky, asi v tom roce 49, jsem jako byl připraven na to, abych jel společně s ostatními první závody, takzvané kategorie nováčků. Ty jsem v roce 51 jako vyhrál, pak jsem postoupil do juniorské kategorie a tu kategorii juniorskou, nebo ne dorosteneckou, ale tenkrát to byla juniorská, jsem vyhrál, myslím, v roce 1954. Když už jsem teda začal závodit, tak jsem se dostal mezi skupinu, kterým byl zařízen trénink a ledová plocha, jenže tehdy se jezdily takzvané povinné cviky, to byly ty velké kružnice, osmičky, které se museli bruslí nakreslit na čistém ledě. Z historických důvodů se to považovalo za základ celého krasobruslení a na závodech to mělo větší váhu než volná jízda, která se skládá z skoku a piruet a jezdí se na hudbu. Bylo jich celkem těch povinných jízd s různými obraty na těch kružnicích celkem 41. A natrénovat tuto povinnou jízdu, to byla otázka několika let a tréninku několika hodin denně. A protože zimní stadion byl pouze jeden a střídali jsme se na něm a ty měli přednost z hokejisty, tak my jsme čistý let na tyto povinné cviky měli pouze brzy ráno a trénink začíná už 4:30 ráno na čistém ledě. Takže já jsem od svých 14 let vstával 5x v týdnu v 4:30 ráno, udělal jsem si krajíc chleba s máslem a čaj a letěl dolů do Edenu přes ty louky a pole na 4, takzvané poslední noční tramvaj, která jela přesně ve 4 hodiny. Tam mě dovezla k Masarykovému nádraží, kde se přestupovalo na 18, která jela na Štvanici. A tady na té stanici už byly z ostatních směrů pražských další krasobruslaři a krasobruslařky. A když jsme na stanici vystupovali, tak jsme se předháněli, kde bude dřív v šatně a dřív na ledě, protože kdo tam byl nejdřív, tak si zabral nejlepší místo, to znamená ve středu plochy, protože tam to bylo rovina. No, mě tato povinná jízda moc nebavila, to byl skutečně velice technický drill a ty tréninky trvaly povinné jízdy 3 hodiny, od 4:30 do 7:30. Pak jsem letěl do školy, zprvu do toho gymnázia anglického, později na fakultu, když už jsem byl na fakultě. No a ty podmínky na stadioně byly dost kruté. V šatně jsme měli pouze skřínky plechové a v šatnách se topilo, ale jinak samozřejmě žádné sprchy, žádná horká voda. Takže po tréninku jsme se jenom převlíkli do suchého, jak se řekne, a letěli do té školy. A když byly mrazy velké, tak ani v těch šatnách nebylo dost teplo, aby jsme se trochu zahřáli. A při té povinné jízdě jsme mrzli, protože při ní se člověk nezahřeje. To není jako rychlý pohyb žádný. Navíc až do doby, kdy vlastně jsem skončil závodění, to je do roku 1957, zimní stadion nebyl, neměl střechu. Takže jsme trénovali i v dešti a při sněžení. Byly to dost kruté podmínky. Na ledě mým nejbližším kamarádem a soupeřem samozřejmě byl Karol Divín, pozdější dvojnásobný mistr Evropy, držitel stříbrných medailí z mistrovství světa, z olympiády. Ale kromě toho, že jsme soupeřili, tak opravdu my jsme byli stejně starí, tak jsme spolu kamarádili a kamarádíme dodnes. Já bych se chtěl ještě vrátit k jedné otázce, že nejen trenéři měli své zaměstnání a byli amatéři, ale všichni závodníci. My jsme nepočítali s tím, že bychom se jednou sportem mohli živit a většina z nás studovala pak řádně vysokou školu a dodělala ji. Byl to inženýr Zdeněk Fikar, inženýr Vladislav Čáp, to byli elektroinženýři, stavební inženýr, inženýr Miroslav Kutina. Soupeř Zdeněk snášel z Brna, vystudoval veterinu, Bartoševič z Bratislavy, architekturu, Jara Holan, můj soupeř v Praze, taky architekturu. Takže jsme měli ten život dost náročný, neměli jsme žádné úlevy, nebylo dálkové studium, nic takového. Karol Divín byl trochu výjimka, ale protože on od dětství byl takový výjimečný talent a vypracoval se na tu vrcholnou mezinárodní úroveň, tak vysokou školu nestudoval a on také z té Bratislavy brzy přešel do Prahy do toho armádního tělovýchovného klubu, kde byl vlastně zaměstnán jako takzvaný civilní zaměstnanec a mohl se plně věnovat tréninku a závodní činnosti. V roce potom 56 a 57 jsem se svým umístěním kvalifikoval na mistrovství Evropy. Jenže v obou těchto letech to mistrovství Evropy bylo na západě v roce 1956 v Paříži a v roce 1957 ve Vídni. A já jsem kádrově nebyl natolik prověřený, aby mě na ten západ pustili. Největší zklamání jsem zažil právě v lednu 1956, kdy jsem byl nominován na to mistrovství Evropy v Paříži. Byl mi vydán cestovní pas, dostal jsem to reprezentační oblečení, strašně jsem se těšil a najednou dva dny před odletem mi pas sebrali a řekli mi, že nepojedu, protože nejsou divizi a že pojede jenom Karol a někdo z žen, kteří mají naději na medailové umístění. No, jak se ukázalo znovu v roce 1957, kdy jsem byl nominován na mistrovství Evropy ve Vídni a zase jsem nemohl vyjet, tak to byly jenom výmluvy. Mně bylo tehdy 22 let a po tomto druhém zklamání jsem začal na konci sezóny přemýšlet o své budoucnosti a zjistil jsem, že když se nemohu zúčastňovat těch vrcholných mezinárodních závodů a nemám vlastně ani šanci se stát mistrem republiky, protože Karola Divína, krasoufláře světového formátu, jsem zdaleka a zdaleka jeho úrovně nedosahoval a nebyla šance, že bych ho kdy porazil. Tak jsem zjistil, že opravdu nemám před sebou žádnou budoucnost a ztratil jsem motivaci. A protože už jsem také byl ve čtvrtém ročníku právnické fakulty, tak jsem učinil rozhodnutí, že se závodní činností skončím. Když jsem skončil s tím závoděním a vlastně další rok jsem ukončil i studie, tak byla otázka, jestli se tomu sportu dál věnovat. Pokud by člověk chtěl se tím živit, tak tady byla otázka stát se trenérem. V tom roce 58-59 už v těch sportovních oddílech byli trenéři, kteří byli oddílem placený, takže se tím živili. Začala také Česká profesionální revue. Trenérská práce by mě zajímala, ale profesionální bruslení, to jsem vlastně nikdy nechtěl. Práva mě bavila také a jako začal jsem být jako v nich, bych řekl, dobrý, tak jsem se rozhodl, že zůstanu u toho vystudovaného oboru a nastoupil jsem jako advokátní koncipient v Olomouci. Ale krasobruslařský sport jsem měl rád a nechtěl jsem jak se ho úplně opustit a zůstat mimo. A tak tady byla poslední a třetí možnost, a sice stát se rozhodčím, což byla v těch letech činnost také ryze amatérská, dobrovolná a vlastně podle pravidel, mezinárodních pravidel té Mezinárodní bruslařské unie, rozhodčí musel být amatér, nesměl za to přijímat žádné odměny, kromě náhrady hotových výloh, cestovních výlech, ale ne žádnou odměnu. Takže to mi vyhovovalo a hned v tom roce 58 jsem začal jako rozhodčí nejnižší kategorie soudcovat také ty nižší závody, žáky, dorostence, oblastní přebory. Navštěval jsem školení rozhodčí, skládal zkoušky a postupně v dalších letech jsem získával vyšší třídu. Pak jsem soudcoval už ty nejvyšší závody v Československu, to znamená mistrovství republiky. No a mně to soudcování šlo. Myslím si, že i ta právničina mě v tom pomohla, protože je v tom mnoho úsudků, mnoho takového rychlého rozhodování. A jako stal jsem se během, já nevím, krátké doby, 5-6 let uznávaným rozhodčím na domácí půdě. A protože jsem uměl několik jazyků, v té době anglicky, rusky, francouzsky i německy, tak mě Československý svaz nominoval té Mezinárodní bruslařské unii jako mezinárodního rozhodčího a byl jsem schválen v roce 1963. Zase na té mezinárodní úrovni bylo několik kategorií rozhodčích. Mezinárodní rozhodčí není mohl soudcovat takzvané běžné mezinárodní závody a pak mistrovský mezinárodní rozhodčí, který mohl soudcovat mistrovství Evropy, mistrovství světa a olympiády. Takže jsem zase několik let působil jako mezinárodní rozhodčí a po tom, když jsem se 3 roky osvědčil a složil další zkoušky, tak jsem se stal v roce 1965 nejmladším mezinárodním mistrovským rozhodčím. Tehdy mě bylo přesně 30 let. Vrátil bych se ještě k tomu, za jakých podmínek jsme vykonávali práci rozhodčího koncem těch 50. let a celá ještě 60. možná i 70. léta. Znamenalo to vlastně, teda když byla sezona od toho října do března, obětovat téměř každý víkend. Od pátku večer do neděle večer soudcování nějakých závodů. Protože závody vždy trvali díky té povinné jízdě 2 dny. V pátek večer jsme se sjeli, bylo losování a porady rozhodčích takzvané. Sobota a neděle se celé dny závodilo. Při povinné jízdě jsme stáli na ledě non-stop s malou pauzou na oběd od 8 hodin ráno do 8 hodin večer. Prohlíželi ty povinné cviky a zase. Už bylo více stadionů v republice, ale žádný neměl střechu, žádný nebyl vyhřívaný, takže jsme soudcovali v mrazech, v dešti, při sněžení. Byli jsme vždycky zmrzli jak rampou, když byly velké zimy, tak byly nějaké pauzy, honem do šatny na horký čaj. Po skončení každého dne jsme potom v šatně nebo v hotelu, nebo v ubytovně spíš, kde jsme bývali, počítal každý rozhodčí své výsledky. což byla hodinová až dvouhodinová práce, protože to soucování bylo nesmírně složité. Každá z těch 6 povinných cviků se známkovala známkami od 0 do 6. Každá povinná figura měla určitý násobek, čili ty známky jsme si museli vynásobovat tím násobkem a bylo třeba 24 závodníků, 6 známek, za volnou jízdu zase nějaký ten násobek a nebyly žádné kalkulačky. To jsme museli ještě dělat opravdu násobilku, kterou jsme znali ze školy. Kalkulačky a počítače přišly o mnoho desítek let později. Člověk opravdu to musel dělat z lásky. Počítání výsledků celkových bylo zase vzhledem k tomu, co jsem už řekl, velmi složité. Na to byly speciálně vyškolení počítači. Nejdřív se ty známky zapisovaly do velkých tvrdých archů, tomu se říkalo tabulky. To byly stovky a stovky známek, že? Protože bylo třeba na domácích závodech 5 rozhodčích, na neznámých 7 a na mistrovstvích 9. A i na těch domácích závodech to byly pak stovky známek, které oni ty počítači museli vynásobit, sečíst, vytvořit takzvané pořadí u každého rozhodčího zvlášť. Čili u každého rozhodčího se udělal seznam závodníků 1 až 24. A pak se hledaly většiny, matematické většiny pro to, které místo. Bylo to opravdu velmi složité a výsledky se závodníci dověděli až po 2-3 hodinách, kdy tohleto počítání těch celkových výsledků skončilo. V roce 1961 se mělo konat v Praze mistrovství světa v krasobruslení. To bylo přiděleno, a tak se to děje dodnes, ta Mezinárodní bruslařská unie přiděluje mistrovství Evropy a mistrovství světa vždy 3 roky dopředu. Ty 3 roky potřebujete opravdu plné 3 roky na intenzivní přípravu toho mistrovství. Byl jsem také přizván, abych pracoval v organizačním výboru, pomáhal. Mistrovství jsme, myslím, dobře připravili. Myslím, že to bylo konec února v tom roce 1961. A co se bohužel nestalo? Obrovská tragédie, a sice letecká katastrofa. Celé americké družstvo, ve kterém bylo několik desítek bruslařů, protože Američani v té době byli ve všech kategoriích nejlepší a to znamená, že měli právo 3 závodníků v každé kategorii, měli spoustu rozhodčích, ty závodníci všichni měli své trenéry sebou a všichni byli v jednom letadle. A jejich letadlo při přistávání v Bruselu se zřítilo a tu katastrofu nikdo nepřežil. To byl let na cestě do Prahy. V Bruselu měli přesedat a letět do Prahy na to mistrovství. Když jsme se tu strašnou tragédii dověděli, tak jsme byli všichni zdrceni. Nevěděli jsme, co se bude dít. Myslím, že tehdy americký svaz krasobruslení dokonce žádal Mezinárodní bruslařskou unii, aby se mistrovství konalo a aby se právě tím mistrovstvím uctila památka těch zahynulých, ale Unie rozhodla mistrovství zrušit. Udělala však zároveň tu výjimku, že to mistrovství světa přidělilo Praze hned na následující rok a posunula všechna již přidělená mistrovství na ty 3 roky dopředu, rok později. A v roce 1962 se tady konalo mistrovství světa, které je jako nezapomenutelnou událostí v historii nejen československého krasobruslení, ale celého československého sportu. Jednak jsme měli výhodu tu, že mezi tím byla dostavená nová sportovní hala na výstavišti, která pojmula 18 000 lidí. A veškeré akce byly beznadějně vyprodány. Tisíce lidí chodilo za malý poplatek i na tréninky, aby tu slávu a ty slavné krasuslaře z celého světa mohlo vidět aspoň na tréninku. No a navíc došlo k něčemu naprosto nečekanému. A sice, že mladí sourozenci Eva a Pavel Romanovi vyhráli zlatou medaili, tedy stali se mistry světa v tancích na ledě, ačkoliv podle předchozích papírových výsledků se očekávalo, že by mohli být čtvrtí a když by to vše dobře dopadlo, že by snad mohli vybojovat bronzovou medaili. Ale zkrátka udělali takový dojem na rozhodčí, ne pouze dojem, byl to i technický výkon na té nejvyšší úrovně, že místo čtvrtého nebo třetího místa najednou stanuli na stupni nejvyšším. Pavlo bylo necelých 20 a Evě necelých 18. Souzanci Romanovi se stali od té doby miláčky celého národa, protože oni vyhrávali ještě vše i v dalších 4 letech. Vím, že vlastně se lidi o nich vyjadřovali a i noviny o tom tak psali, naše děti. No a navíc kamarád Karol Divín vybojoval stříbrnou medaili. On měl obrovskou šanci stát se i mistrem světa, protože po povinné jízdě vedl s velkým náskokem před Kanaďanem Donaldem Jacksonem. Ten byl však v té době zcela ojedinělým skokanským geniem. Skákal trojité skoky Salchova a trojitého Rydberga. A co se nestalo, že právě v Praze na mistrovství světa v roce 1962 poprvé v historii, a to i pro samotného Donalda Jacksona, se mu podařilo v závodě skočit trojitý luc. To byl na tu dobu výkon naprosto ojedinělý. Ještě nějakou krátkou dobu předtím si nikdo nemyslel, že takovýto skok bude někdo umět skákat. No tehdy jsme si nemysleli už vůbec, že někdo bude v budoucnu, ale třeba o 20 let později skákat čtverné skoky. No a tento trojitý luc Jacksonovi dodal tolik bodů, že Karola Divína předstihl a stal se on mistrem světa a Karol získal v úzovkách jen stříbrnou medaili, podal vynikající výkon a vlastně zopakoval stříbrnou medaili ze zimní olympiády, kterou získal v roce 1960 v americkém Squaw Valley.